Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
U emisiji Klub 2, dobar dan vam želi Dragana Kovačević, gost današnji je Aleksandar Tešić, pisac. Više puta smo razgovarali, Aleksandre, pre svega dobar dan.
Dobar dan vama kad i godi, vašim zmajskim slušalcima.
Kad god je izlazala neka vaša knjiga, mi smo u ovom i onom, da kažemo, formi razgovarali smo, bila je emisija, ali nekako sam želela sad, zbog ove nove knjige koja je u naznakama, koja tek izlazi, da se setimo vašeg opusa. Znači, 2008. godine krećete u taj veliki projekat nazvan Red Zmaja ili Kosingas, je već kako ko zove, i onda su sledile te brojne knjige, dve trilogije ili možemo reći već saga, jer su se ubacivale još neke knjige. I kad se ovako vratimo u to 2008. kako vam izgleda? Da li ste verovali da će sve ovo na kraju ispasti tako uspešno?
Pa moram priznati da sam očekivao da će biti uspešno. Nisam očekivao da će biti ovoliko popularno, ali sam očekivao da će biti uspešno iz prostog razloga što do tada nije bilo nekoga koji je na taj način pisao o našoj istoriji, odnosno o našoj mitologiji. Odnosno da je u epsku fantastiku izbacio onu, da kažem, čistu fantaziju i ubacio našu mitologiju, naše predanja. Tako da sam verovao uspeh, ali evo, posle 10 godina Red Zmaja i dalje najprodavaniji od svih naslova, što znači da se priča stalno širi.
Imate već, da kažemo, ne baš ono klasično klubove obožavatelja, ali postoje grupe razne na ovim društvenim mrežama od Facebooka i tako dalje. Vi stalno ste s njima u nekom, da kažem, razgovoru
sa vašim čitaocima. Pa jeste, da, mi uvek raspravljamo i o mitologiji i o istoriji i uopšte o nekim savremenim, da kažemo, današnjim nekim pitanjima o našoj baštini koje je uglavnom, istorijskim spomenicima koji uglavnom su zapušteni i tako to. Tako da je to jedno veoma lepo virtualno druženje preko interneta. Razmenjujemo i neka saznanja, ideje i to, i tako da vrlo jedna lepa grupa od nekoliko hiljada ljudi koji se na jedan, da kažem, kulturan i civilizovan način ophode.
I da pomenem da su to izuzetno mladi ljudi, to znači od 16 godina, retko su stari i srednji godina.
Pa ima ih.
I to je interesantno da se oni vezuju za ovakve teme. Znači, neke druge, one prethodne generacije, mi smo čitali Tolkiena ili već neke druge pisce iz sveta. Ali vrlo brzo ste postali popularni i dalje imamo ove strane knjige koje su veliki izazov. Igra prestola, Martinova i tako dalje. To je već i serijal rađen, znamo. Ali, eto, vi ste i tu uspeli da dobijete bitku.
Pa, eto, da. Uspeo sam na neki način da proguram jedan autentičan naš, da kažem, ajde kažem, brend, našu tu mitologiju koja nije, jel, obrađivana, i da je popularišem na jedan vrlo ovako jedan zanimljiv, uzbudljiv način, da ljudi čitanjem mojih romana i saznaju nešto novo, jel, iz naše mitologije, iz naše istorije, jer uglavnom je ti radnja se dešava u tim istorijskim okvirima. I to je zaista, eto, ima vrlo su dobro prihvaćene knjige.
Kad pogledamo u školama, nastava tako i tako ide kad je epika u pitanju, legende, to nekako deca mrzovoljno odrade, ali kad je u pitanju književnost, rado je čitaju. Tako da verovatno i ovo na neki način može bude i edukacija. Jer vi uvijek imate i ono na kraju knjige napomene, literatura, ko hoće više nešto da sazna. Znači, vi ste svaku činjenicu proverili tamo gde je istorijska činjenica. Naravno, vi ste pisac ipak romana, tu je fikcija i mašta iznad svega, ali činjenice i ono što vi napišete je stvarno neverovatno. Neke ste nam stvari otkrili, to ćemo posebno pričati.
Da, da, pa to je bio jedan, ja mislim, od glavnih recepta za uspeh. To je da sam koristio, ja pretpostavljam da sam jedan od retkih, ako ne jedini pisac, da kažem, beletristike koji obavezno stavlja literaturu koju je koristio. Uglavnom pisci nekako to
skrivaju.
Skrivaju, da, onako sebično čuvaju za sebe. Međutim, ja volim da to podelim sa ljudima i da mogu dalje, i ljudi zaista kasnije koriste tu literaturu koju sam ja, i dalje se interesuju i čitaju dalje. Tako da, evo, do sad zaista uvek je bilo vrlo pozitivnih komentara, čak i od struke, jer u krajnjem slučaju i koristio sam njihove knjige, jel, nema, što kažu, nema laži, nema prevare. Naravno, sama radnja jeste plod moje mašte, fikcija, ali ti okviri istorijski, da kažem, opet ne samo mitološki, nego ti neki društveni okviri su autentični, onako kako su naši stručnjaci to u svojim knjigama napisali.
Kako se, na primjer, živjelo u gradovima ili u selima u srednjem veku.
Da.
Možemo sad reći da ste vi probili led, kako se kaže popularno, drugim piscima epske fantastike, fantastike uopšte, jer nekako posle te vaše prve knjige Red zmaja ili Kosingas trilogije, krenulo je odjedanput burno da se objavljuju razne knjige mladih autora iz cele Srbije, da napomenemo, nije to Beograd samo. I pošto je vaša prva izdavačka kuća koja vam je objavila knjigu Porta Libris, vi sad imate svoju, Strahor, i o tome ćemo. Porta Libris je dosta još pružio šansu. Miloš Petković iz Niša i još mnogo, mnogo drugih je bilo pisaca koji ne jednu knjigu, nego više, kao u nastavcima su pisali.
Da, da, kako
vi ste im dali nekako nadu da to može se piše?
Pa jeste, da. Jesam, verovatno, mnogi su videli, su rezonovali, ako on može, mogu i ja, hvala Bogu. I hvala Bogu da su se javili ti mladi pisci, i svakim danom, ja vidim, ljudi mene svaki dan kontaktiraju i šalju mi neke svoje rukopise da bacim pogled, da im dam
preporuka,
neki savjet, preporuka. I to je divno, to je, mada ima oni koji misle da to, da je tržište zatrpano nekim šundom i levo desno, međutim, ja naprotiv mislim da je to odlično, da je mnogo bolje da ljudi pišu i da će iz tog mora
nešto dobro biti.
Nešto dobro sigurno izaći, i tako da ih ja svakoga ohrabrujem, i važno je samo da budu uporni. Samo kroz, ako je čovjek uporan i naporno radi na tome, uspeh ne može da izostane. Samo je bitno raditi. Što se tiče Porta Librisa, oni su zaista, i njihova urednica Dubravka Dragović-Šehović, koja je zaista najviše dugujem, ona je uspela da prepozna taj potencijal u Redu zmaja, tako da sam ja srećom vrlo brzo, faktički iz drugog pokušaja, našao izdavača.
A moram da napomenem da ste vi dosta raspisani, vaše romani nisu kratki. Svaki je prosječno 500 strana, pa sad nije lako izdavaču, kad je još pisac nov, sa prvom knjigom, da vam pruži šansu.
Jeste, da. Tu je bilo, naravno, svi su malo u Porta Librisu bili, jer ja sam bio prvi domaći pisac, oni su do tad samo strane prevodili strane naslove, tako da su bili malo u strahu, međutim, Dubravka je insistirala, jer imala je vere u mene i u moj roman, i ona je ubedila vlasnika da rizikujemo, jel, da oni rizikuju, i to je naravno već na sajmu knjiga 2008. bio veliki bum, i tu je krenuo, da kažem, taj požar.
Taj talas se širio
i onda su počeli već posle nekoliko meseci da se javljaju novi pisci, novi mladi pisci sa sličnom tematikom.
Znači da su oni pisali, ali nisu imali hrabrosti da odnesu svoj rukopis.
Bilo je, znate, mi verujete da na sajmu knjiga 2008. Ja se ne sećam stvarno, ja slabo pamtim imena, to priznajem, i ljudi uglavnom koji me poznaju to znaju. slabo pamtim imena, ali sećam se dobro da mi je neko bio prišao i bukvalno mi je rekao, ako vi preživite sa ovim, i mi ćemo da krenemo da pišemo. Ali ne mogu da se setim ko je to bio, nažalost, nije ni važno.
Ali stvarno je bilo dosta knjiga posle toga.
Očigledno da je bilo ljudi koji su držali te neke svoje rukopise u fiokama i da su čekali samo neki pravi trenutak. I onda kad je to krenuo, taj talas, oni su, što kažu, iskoristili taj talas i hvala Bogu, to je krenulo u dobrom pravcu sve.
Naravno, pojam fantastika je širok, kad govorimo o žanru fantastike u književnosti, uopšte postoji više od naučno-fantastične do epske fantastike, da ne nabrajemo. Vi ste nekako tu, možemo vas svrstati u epsku fantastiku, ali to su ipak istorijske teme, znači to je neka fikcija.
Istorijska mitologija, istorijski
mitološki
roman.
Da, tako možemo reći.
Da.
Znači, to je ta razlika, jer se meša kad se kaže fantastik, ljudi nekako idu na tu naučnu fantastiku, to je svemir, to je nešto drugo, ovo je naše srednji vek.
Pa čak i epska fantastika, znači što spremljamo, epska fantastika podrazumeva izmišljen svet, izmišljene likove, sve izmišljeno. To je epska fantastika, kao što je kod Tolkina ili Martina, to je čista epska fantastika. Mi ovdje u mojim romanima imamo naše mitske likove, naše mitologiju, naša predanja, naše običaje i sve tu u našem istorijskom okviru. Tako da tu fantastike, eto, koliko ima u mitologiji, jel, eto, toliko je i u mojim romanima.
Slušamo muziku i vraćamo se razgovoru u studiju.
Yeah. Slušate drugi program Radio Beograda. Tačno vreme.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda Hilandarska 2 od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i fotografije najčuvenijih novinara. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Slušajte emisiju Klub 2, gost pisac Aleksandar Tešić, naravno razgovori o njegovim knjigama i o tom žanru koji je bio dosta podcenjen kod nas, epska fantastika skoro da i nije postojala. Imali smo pisce fantastike poput Bobana Kreževića i Goran Skrobljan, pisali su autori, ali ovako kao vi ne. I kao što rekao u onom prvom delu razgovora, probili ste led, ali čini mi se sad se sve nekako oslobodilo, sad je to postalo normalno, to je književnost kao i svaka druga književnost, dobra ili loša, postoji, ne postoji sad u tom, da kažemo, žanru podela. Festivali razni su se održavaju, prvo u Beogradu, u Nišu je bio proletos festival, znači stalno se ljudi okupljaju, željni su te priče o epskoj fantastici, bilo našoj, bilo strano, jer ovo je u Nišu što je bio skup, vi ste predstavljali vašu izdavačku kuću, Strahor, ali razne su teme bile čuvene od Tokina do drugih, Miloš Petković, vaš kolega iz Niša, je također imao svoje predstavljanje i tako dalje. Znači ta druženja, razmene, da ljudi dođu zato što znaju i što vole tu fantastiku.
To je jedna vrlo lepa pojava posljednjih godina, ti festivali epske fantastike. Na njima ima, ceo dan se održavaju i predavanja, vrlo, i to mogu reći, vrlo stručna predavanja iz nekih oblasti epske fantastike, kao što rekao ste o Tolkienu i drugim velikim piscima stranim. Tako da, a s druge strane ima i ovi cosplay, kako se to zove, jel, da se mladi oblače kao u likove svoje omiljenih likova te epske fantastike i to. A također treći je segment te društvene igre koje opet, jel, su...
Povezuju na drugi način, da.
Povezuju na drugi način, tako da deca, odnosno da kažem mladi, su našli jedan opet kutak gdje mogu da se zabavljaju lepo, da nešto i da nauči.
I nešto pametno rade, da ne gube vreme na ulici.
Da nešto pametno rade, tačno, da ne dan gube na ulici. I u svakom slučaju to su sve lepe manifestacije. Bilo je par puta da su vitezovi šetali Knez Mihajlovom, ono, pre par godina i to. Sad imamo 600 godina Manasije, pa su viteške igre sad u porastu i ti
pa shvatili smo da je to deo i turističke neke ponude. Nije, da ne, u svetu da. Se od nekih mitovi, legendi prave čitave, da kažemo, turističke ture. Naprimjer, legende o kralju Arturu, koja nije dokazana da je postao kralj Artura, postoje tačno da vas vode turističke ture da razgledate kao dvorac, ne znam šta, filmovi su snimani, a mi imamo stvarnu istoriju, znači ne onu lažu, nego...
Pa imamo kod nas, međutim ono što čini mi se da je kod nas problem jeste da je to, turizam je privredna grana gde se treba mnogo ulagati i čekati da se novac vrati. I onda naši ljudi, ja mislim da uglavnom malo
kalkuliše se tu.
Kalkuliše se, da, i ne znam, ja nisam stručnjak, pa ne bih da ulazim u to. Uglavnom, tu je veliki potencijal da se i prikaže naša istorija i preko tih viteških turnira i preko tih raznih kao turističke destinacije i sve to. Međutim, to je još uvek začetku.
Nešto malo oko Rima, Viminacijum i ta, da kažemo, mesta rođenja velikih imperatora, to je nešto malo zaživilo, ali čini mi se ova baš srednji vek, naši, evo, ona nesrećna serija Nemanjić, kažem nesrećna, koja je izazvala toliko polemike, u stvari je trebalo da nas, da nam približi taj deo naše istorije.
Pa što se tiče Viminacijuma, tu najviše možemo da zahvalimo profesoru Koraću koji to zaista gura.
On ume i marketing taj pristup.
I zaista je čovjek prodoran, ja sam ga upoznao, vrlo, vrlo divan čovjek. i on ume to da iznese u javnosti, da zaintrigira ljude. Dok s druge strane, kao što rekao ste, imamo eto tu nesrećnu seriju koja nije dovoljno uspela da propagira našu istoriju.
Mogla je, trebala je,
znate. Što je najgore, po meni, Kiks je bio na nekim glupostima.
Da, to su te činjenice, ono što vi kažete, da. Kad pišete knjigu morate da se pripremite, da nema tu improvizacije kad govorite o istoriji, kad je nešto izmaštano, na primjer neki dijalog između vladara i njegove žene, to sigurno da je izmišljeno, ali da. Činjenice su činjenice. Ko je bio tamo u Vizantiji car, šta se jelo, kako se oblačilo, postoje čitave knjige o tome.
I kako se čak i govorilo, vi morate da izbacite turcizme.
Ili morate 20. vek, govor 21. veka.
Malo stil govor. To već glumci naravno treba da umeju, jel, ta dikcija i ne znam nija šta, ali onaj scenarista treba da pazi koje reči koristi za dijaloge, mislim, za to.
A bilo je promašaja i sa hranom, naravno, šta se jede, kako
ja
se oblači.
Ja nisam gledao, ja sam gledao samo prvu epizodu.
Ja sam bila uporna do kraja, ali upravo ta tema je, provlači se kroz sve vaše romane, znači Vladari, dvorovi. U Nišu, koje sam pomenula, je Festival fantastike, vi ste imali jedan nastup, a tema je bila mitološko-istorijsko u vašim delima, i to je upravo to, taj miks, dobar miks jednog i drugog, došao je do izražaja u svim knjigama vašim. E sad, kad ste počeli da pišete trilogiju Kosingas, svaki put ste nešto novo otkrili i tema se samo od sebe širila, i onda su nastale one tri knjige o Milošu Obiliću. Od jednog detalja vi ste napravili tri knjige. Zato ja kažem, vi ste raspisani, prosto toliko je za vas mogućnosti pruža jedan lik i drugi likovi u romanu, da morate da napišete tako obimno delo.
Pa ja sam, meni je prvobitna ideja bila, jel, da trilogija Kosingas bude iz tri dela. I nisam dalje naravno razmišljao. Međutim, dok sam ja istraživao, to je bilo more raznih informacija, novih, meni nepoznatih, I jednostavno priča se širila. I tu u toj trilogiji Kosingas, koja je uglavnom najviše posvećena toj našem predanju i našim tim starim običajima, ritualima koji se u dobroj meri dan danas
praktikuju,
da, najviše u istočnoj Srbiji. Ta prva trilogija se najviše odnosi na to naše običaje i rituale. Dok je druga trilogija, Miloš Obilić, malo više o istoriji. Mada ima i tu, naravno, naših običaja, ali ona je više posvećena, da kažem, istoriji, odnosno drugoj polovini 14. veka. Tu bilo je mnogo zanimljivih, intrigantnih podataka do kojih sam dolazio. Eto, najviše sam istraživao o tom redu zmaja.
Da, posle se mnogo više o njima pričalo. Red zmaja se pojavljuje i u knjigama Dejana Stojljkovića.
Da, pa dobro, Red zmaja znamo da je istorijski postojao. Živojin Andrejić je napisao još negde krajem 90. godina tu prvo izdanje o Redu zmaja, da je on tu nešto istraživao. Ja sam opet s druge strane isto krenuo u neka istraživanja sa svoje strane za svoj roman. Nisam išao tako daleku prošlost kao Živojin Andrejić, ali otprilike, s obzirom da ne postoje neki konkretni podaci o Redu zmaja, našem, da kažem, Redu zmaja.
To je Red zmaj koji je postoji u celoj Evropi. Da,
Žigmundov Red zmaj je osnovan 1408. Ali postoje vrlo jake indicije da je on i ranije postojao i da je on potekao odavde. Ja sam nekako tragao za tim korenima i najdalje što sam ja otišao i nisam dalje istraživao jeste bilo do rimskih drakonera, odnosno rimske jedinice sačinjene od sarmata, podunavskih sarmata, koji su bili elitna rimska konjička jedinica zvana drakoneri ili zmajonosci, i oni su bili poznati po tome da su imali tu zastavu u obliku zmaja koja, kad su jahali, vazduh prolazio kroz nju, ispuštala neki stravičan zvuk i koga
zato
se
su zmaj,
plašili neprijatelji. Ali oni su poznati po tome što su bili jedna, da kažem, zatvorena klika, jedno zatvoreno bratstvo,
Evo da poredimo sa savremeno, kažemo, masonsko društvo kao
žaj. Pa je to dobro, ovo je bio red, bukvalno vojni red, jer i oni su i raspoznavali po prstenu. I do sad je otkrivena su dva prstena u Evropi na različitim mestima, identična, na kojima se vidi ugraviran drakoner sa onom zastavom i sa strane piše bratija. Naša reč, bratstvo, bratija. Što znači i to istoričari, strani istoričari kažu da su oni poticali, da su to podunavski sarmati.
I oni su jedni drugima pomagali, u stvari. Oni su po pozivu dolazili jedni drugima da pomagali. Bez obzira u kom delu su sveta.
Jedinica, konjica. Da. I ovaj, u drugom veku se pojavljuju tada kao najamnici u rimskoj vojsci. Kasnije je Konstantin, car Konstantin njih preuzeo i tu se otprilike gubi neki trag, ali otprilike može se reći da naš red zmaja potiče od tih drakonera sarmatskih vojnika u rimskoj
vojsci. I ko je bio, da kažemo, u redu zmaja od naših poznatih srednjovekovnih
vladara? Ono što se zna, jel,
ja to postavljam pitanje zbog slušalaca da znam.
Pa u Žigmundovom redu zmaja zna se da je prvi među jednakima bio despot Stefan. A to nije opet, da kažem, slučajno. Nije slučajno da je on izabran, zato što je on u stvari po meni obnavljao Žigmund, kralj Žigmund je obnavljao red zmaja i naravno da ako obnavljaš red zmaja moraš da postaviš nekoga koji je bio u tom redu, jer se titule nasleđuju, pa je tako i despot Stefan nasledio tu titulu od oca i zato je bio i postavljen prvi kao prvi vitez reda zmaja, a u samom statutu Žigmundovog reda zmaja na lepo se nalazi jedan deo gde on opisuje ciljeve reda zmaja. Na prvom mestu jeste, kako on Žigmund navodi, borba protiv starog zmaja. Taj stari zmaj je mogao biti samo naš. Nije postojao drugi zmaj, jer znamo da na zapadu katolička crkva je demonizovala zmaja, tako da oni nisu imali zmajski red nijedan.
Eto, to je naprijed jedno otkriće.
Da.
Ali sad nešto slično je vitez zatočnik. Vitez koji pomaže jedan drugom, znači Megdanđija, možemo
to
reći.
To su Megdanđije, da.
Koji, ako vas neko zamoli da odete na Megdan mesto njega, on će otići i naravno na njemu raste slava i čast sa pobedama.
Zatočnici su potekli od naših Megdanđija. Mi znamo još iz epskih pesama koliko su Marko voleli. Svi su voleli da se Megdanišu, da izlaze na Megdan i sa crnim Arapima i sa Turcima i sa kojima sve. I tako da zatočnici potiču od Megdanđija. A naime, to nije samo svojstveno nama, to i celoj Evropi je bilo zatočnika. U Engleskoj su bili champion. Ono, znate, iz starih engleskih filmova kad dva viteza se bore za čast lepe dame. To je ta borba oni se bore za tuđ račun. U Španiji je bio El Cid, El Campeador, on je bio također zatočnik. U Nemačkoj su Riteri, u Francuskoj su Chevalier Blanc. To su sve bili vitezovi pustolovi koji su bukvalno išli od turnira do turnira i borili se
i mi
smo
imali takođe.
I tu je bilo i naših. I u jednom trenutku plemstvo je shvatilo da se ne isplati ratovati međusobno zarad nekih, ukoliko ima nekih nesporazuma, jer svaki rat mnogo košta. Onda su oni odlučili da razmirice rešavaju bojem za pravdu. I naravno u početku su sami plemići se borili međusobno, međutim i onda su vidjeli i oni, jel nisu bili ludi, da ne isplati se gubiti ruku ili glavu zbog toga, pa su uzimali Megdanđije koji će se boriti umjesto njih. I onda se verovalo da će Bog podariti pobedu onome koji je u pravu. Tako su nastale Megdanđije, odnosno prvi ti zatočnici, koji su, ja slobodno kažem i tvrdim da su to bili naši samuraji. U istom vremenskom periodu u Japanu imate samuraje.
Je vrlo, to je sve interesantno, sve je povezano.
Sve je to povezano.
Kad biste izučavali istoriju svakog naroda, shvatate da su funkcionisali na isti način
sve. Sve velike te kulture, odnosno velike države su imale te Megdanđi, odnosno svoje zatočnike, to je bilo normalno, tako da je bilo kod nas. Ono što jeste karakteristično za nas jeste da su se naši zatočnici toliko proslavili u ovom delu Evrope da su ih Turci zvali Delije.
Bili su cenjeni.
Bili su veoma cenjeni. Ono što je karakteristično za zatočenje, to je da se oni nikad ne bore za novac. Ni za titulu, ni za zemlju. Samo za slavu, za čast.
Zatočnici su imali ta dva raširena krila orla kao znak. Tamo bio, imamo zmaja, ovdje imamo...
Zatočnik, da bi mogao da se okiti orlovim perima, on je morao na Megdanu da pobedi u dvoboju drugu desetoricu zatočnika. Znači, sad vi zamislite, on sam protiv desetorici, to je borba na smrti. I ako on pobedi, on ima pravo da se okuje.
I to su retki bili, verovatno.
I to su bili, možete zamisliti, vrsni ratnici. Zato su se oni proslavili u Poljskoj, znate, oni su bili inspiracija husarskoj konjici, jer nakon pada Smedereva i srpske države, naši zatočnici, odnosno Delije, su se proširili, otišli i na sever Evrope, i oni su toliko bili sjajni ratnici da su u Poljskoj zadivili. I jednostavno oni su bili inspiracije, zato imate husarsku konjicu sa onim perijem, to je sve. I ono što je tužno, što kod nas u našoj historiografiji samo je Radovan Samardžić, profesor, on obradio u 61. godine, obradio, preveo jedan tekst Nikola de Nikol o zatočnicima, i eto,
to je sve.
50. kusur godina kasnije ja. A dotle vi kod Turaka i kod Poljaka, kad gledate njihovu istoriju, oni pričaju i pišu o našim Delijama. Poljaci kažu da je husarska konjica bila, da su Delije bile inspiracije za husarsku konjicu. Ako nas se to nešto sve...
Eto, sad malo ste pokrenuli neke priče, a tu ćemo da zastanemo, jer vaš najnoviji roman, koji još nije izašao iz štampe, ali je gotov, zove se Gorolom, i on dosta govori upravo o vitezima, zatočnicima, turnirima, megdanima, kako bi rekli, i o tome ćemo posebno.
Thank you. mi ames bouchet de menedis la lanche.
Au rime longe couscous.
Et quand il n'allie, est-ce qu'il n'ose des pegaren?
Awa, t'es une tête en bas de pavis, j'ai la retain.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Slušajte emisiju Klub 2, Radio Beograda 2. Razgovor sa Aleksandrom Tešićem nastavljamo, ali toliko tema o kojoj bismo mogli pričati, jer ste objavili već jako puno knjiga. Te 2008. do danas, znači, dve trilogije, možemo reći, još nismo pomenuli da ste malo u odmaranju od ovih epskih saga napisali roman Kletva Kainova i jedan roman iz, da kažemo, žanra distopije istorijske 2084. I naravno, opet ste se vratili, najnoviji roman Gorolom, dešava se 1358. On će se pojaviti, pretpostavljam, za sajam knjiga u vašoj izdavačkoj kući Strahor. O njemu bi sad malo pričala, je nekako on sažetak svega što ste radili, sa manje istorije, a više fikcije, ali svejedno se čita kao da čitate nešto što je potkovano onako sa istorijskim činjenicama. Da prvo kažete nešto o nazivu Strahor vaše izdavačke kuće. Taj vuk je jako bitan simbol za srpsku mitologiju, a i za svetsku, i vi ste izabrali upravo to ime.
Pa, ako verujemo Čajkanoviću da smo mi Srbi potomci vuka, onda je sve rečeno, jel? A kao jedno od najstarijih božanstva, verovatno i najstarije animalističko božanstvo, bio je beli hromi vuk, koji bio je strašni i jaki bog Strahor, i on je prethodio i Perunu i Velesu i svim, da kažem, celom tom panteonu slovenskom koji je kasnije došao. A vuk je, eto, ne znam, nama je nekako, možda i Čakanović u pravu da ima tu nešto, znate, Herodot je govorio
neke da, čudne veze su
da, Herodot je još rekao da mi potičemo od naroda Neuri koji je tamo negde sa Kavkaza i koji jednom godišnje se pretvaraju u vukodlake. Tako da i Herodot je tu nešto izada namiriso, a eto, nama je ta neka, možda ima neke vučije krvi u nama. Tako da sam ja želeo da se naša izdavačka kuća...
Da, lep je
kuća...
naziv izdavačke kuće, jest. Ali samo, evo, kad već govorimo o nečemu stranom i jako popularnom, pa i u tom velikom romanu Igra prestola, su vukovi jako bitni. Oni beli vukovi koji se pojavljuju da. Više na početku, a kasnije pomalo. Eto, taj simbol, očigledno svi narodi jako uvažavaju i cene, znači i Englezi, evo i mi.
Pa vuk je bio, da, ako krenemo i od toga da je pas nastao od vuka, jel, domaći pas nastao od vuka, on je od uvek bio uz čoveka. Znači i kao kasnije, i kao prijatelj, i kao neki saputnik u tom našem istorijskom civilizacijskom sazrevanju i napretku, vuk je uvek bio tu. I mislim da je on ne bez razloga zaista među mnogim narodima, bar u ovde, jel, severnoj hemisferi, gde uglavnom vukova ima, jel, da je on prisutan u skoro svim mitologijama, mislim, nordijske, slovenske, keltske, svuda su vukovi.
E sada nešto kažemo, već koliko smo se raspričali o drugim stvarima, nov roman Gorolom, imala sam, da kažem, lepu priliku da ga pročitam u rukopisu, što mi mnogo znači, jer ne može čovjek ni da stigne sve knjige da pročita kad budu za sajam pristigle, ali evo sad sam na miru uživala i mogu da kažem da je tu nekako, ne možete ga ispustiti iz ruke dok ne pročitate do kraja šta je bilo. E, to je po meni uspešna knjiga, ako smem da vas pohvalim ako javno.
Hvala.
Počinje, opet ste neke stvari nam otkrili iz istorije, malo potisnuti i zaboravljene. Jer roman počinje potresnom scenom kada majka prodaje decu zbog glade i siromaštva, a to ima svoj istorijski kontekst. Tada je trajao bratoubilački rat kralja Dragutina i brata Milutina sa ugarskim takođe kraljem i naravno narod je osiromašio toliko da je majka na početku prodaje dvoje dece i dolaze ti, da kažemo, trgovci. Znači, postala je trgovina robljom u Srbiji u tom periodu. Mi tome malo isto znamo.
Da, pa vrlo malo znamo o tome, mada kad krenete da istražujete o roblju u srednjovekovnoj Srbiji, postoji veoma mnogo istorijskih izvora. Treba reći da da su centri za trgovinom robljom bili uglavnom u Bosni, ti neki sabirni centri, odakle su odvođeno roblje, da kažem, sa ovih prostora, sa Balkana, u Bosnu i odatle je išao za Dubrovnik. Dubrovnik je bio centar...
To su pijace roblje bile,
da,
u svetu.
Da, bile pijace. I odatle su roblje je išlo, čak postoje dokumenta da su išli čak do Španije, su prodavani u Španiji naši robovi. Ono što je, su, da kažem, tadašnji zakoni propisali, to je da niko... da u roblje ne sme, niko, nijedan hrišćanin ne može da završi kao rob.
Onda su to skrivali?
Samo, znači, oni koji nisu bili hrišćani, bilo da su bogumili, bilo da su bili...
Otpadnici od vere.
Otpadnici od vere i ratni zarobljenici su mogli to. Međutim, ljudi, odnosno trgovci robljem, su doskočili tome, pa uglavnom su one hrišćane koji su... koji su otimali, bukvalno kidnapovali. Njima su čupali jezike, strojili ih i sve, tako da nisu ljudi jednostavno mogli da se brane, da on sad nekome dokazuje da je on hrišćanin. Nego su prodavani uglavnom kao bogumili, pa, odnosno patareni, ili ratni zarobljenici i slično. Međutim, postoje još jedna kategorija stanovništva, ona najsiromašnija, koja je išla dobrovoljno u roblje. Beda i glad su bili toliki da je bilo dopušteno da čovek, ukoliko želi, da bude dobrovoljno rob. I bilo je i takvih. Znači, jednostavno, bilo je ljudi koji su smatrali bolje da dobije tu neku, da nazovimo, koricu hleba od svog gospodara, a da, nego da umire od gladi. S druge strane, s obzirom na takvu situaciju, pravno je bilo regulisano da roditelji mogu da prodaju svoju decu u roblje.
I tako ste stvari iskoristili taj detalj da počne roman.
Roman počinje, eto da otkrijemo malo, počinje tako da se glavni lik Gorolom priseća kako je on, kao kad je bio dete, on i njegova sestra, njihova majka ih je prodala
u roblje
da bi prehranila najmlađe. I to je činjenica. To
mi
se
znamo
radi
za janičare koji su odvodili decu nasilno u turske jedinice,
ali
ova scena mi je nešto,
znate,
ovo mi je nešto novo.
Mi često volimo da okrenemo glavu.
Dobro, to je naše ulepšavanje.
Da, janičari su išli dobrovoljno, nisu samo išli silom. Kao što se i ovdje imamo da su ljudi išli dobrovoljno u roblje, jer su jednostavno umiralo se od gladi. I bilo je borba za opstanak, znate.
Ovde u ovom romanu imamo, da kažemo, akcionu priču u smislu zavera. Zavera, ljudi su uvek skloni tome, mi kroz našu istoriju, da se ubijaju vladari, deca, očeve, braću. Tako da niste, samo ovog puta manje imamo istorijskih ličnosti da biste mogli da napravite tu priču verovatno još zanimljivijom, jer kad je istorijska ličnost, ipak morate se držite podataka. I ovde nalazimo na sve te zavere, zasede, način da se preživi, ali opet još jedan detalj kako su se kažnjavali. Očigledno ste čitali mnogo zakonike tog vremena, ne samo Dušanov koji mi svi znamo, i već i druge. Kako su kažnjavani ljudi, znači da se zakače za noge da vise, da im se, da se oslepe po jednoj kazni, a da se ubiju po drugoj.
Da, da, pa naravno kazne su bile veoma surove u to vreme. Evo, dodao bih samo kratko, nadovezao bi se na ovo raniju priču, da je po zakupu, po tadašnjem zakonu, odnosno po Žičkoj povelji, muž imao pravo da proda ženu u roblje ukoliko je bila neverna. I to je jedan deo u priči, gde je jedan od glavnih likova je prodao svoju ženu zbog toga što je ona volela drugoga i s kojim je želala da živi, međutim naravno to nije moglo u to vreme tako lako da se desi, i on je nju prodao u roblje. Te kazne su bile veoma surove, znate, naše tadašnje, da kažemo, zakonodavci su uglavnom su zasnivali to na vizantijskom pravu. Vizantijsko pravo je još bilo surovije. Kod nas je došlo do malo nekog, da kažem, ublažavanja tih kazni i kroz razne pravne norme, ali ostali su i dalje veoma, veoma oštre kazne propisane za najviše za razbojnike, za one, da kažemo, za krvna dela, zločine, dok su naravno plemstvo, odnosno onaj viši stalež, on je malo bio, naravno, kao i uvek
pošteđen,
mada i za njih su postojalo veoma stroge kazne ukoliko se dokaže da su bili da su štitili neke razbojnike na svojoj teritoriji, oni su isto mogli biti oslepljeni i okačeni na glavačke da budu obešeni, tako da
opet je to istiniti deo naše istorije, da kažem.
Pa jeste, ono što ste malo pre rekli, u ovom romanu Gorolom samo su likovi, da kažem, fiktivni, dok je sve ostalo
atmosfera, običaji,
mesta su,
pošto nam vreme već pomalo ističe, ja sam zaboravila samo da dodam da jedan važan segment ovog najnovijeg romana Gorolom je i to naše sujeverje koje je postojalo, a ovdje je prikazano u vidu popa Dragolja koji zazida decu ili bilo koga u temelje crkve. To je isto istinita stvar, potresna i strašna, ali očigledno da i to malo naša istorija je prikrivala.
Pa da, evo, ja mogu da pođem od toga da je jedan od naših tvoraca naše moderne historiografije, Konstantin Jeričak, u svojoj knjizi Istorija Srba, on piše o toj pojavi i ne piše o njoj kao neki mitološki, kao neki mit ili legendu, nego kao istorijsku stvarnost, činjenicu da su se u neka vremena ljudi uziđivali, uglavnom zarobljenici, robovi, to uziđivali u objekte, zgrade, da bi bili ti objekti postojani. Otud se pojavio, to verovatno vrlo staro, jer mi imamo u našoj mitologiji mitološki lik, odnosno stvorenje talason, to je duša takve osobe koja je vezana,
ne smiruje se, da,
koja je vezana za taj objekt i koja je naravno nemirna jer nema
nasilno ubijena
i tako da to je neki običaj koji izgleda još od Slovena postoji. A kod profesora Đorđevića sam našao, on je obrađivao isto te talasone, on je govorio o slučajima između dva svetska rata. Znači da je u nekim vidovima, samo što on govori o krađi senke, znači ne u uziđivanju čoveka, nego uziđivanju senke ljudi.
Sad moramo da samo stanemo, ili je već kraj emisije, da slušamo malo još muzike. U svakom slučaju sam želela da nagovestim šta to Gorolom skriva. Čitaćemo ga na sajmu knjiga. Aleksandra, vi ćete još očigledno dugo, dugo pisati. Ideje imate puno. Već sad taj opus broji preko 10 knjiga, sve su to obimna dela. I da vas samo zdravlje posluži, vi ćete još mnogo toga otkriti iz naše istorije što ne znamo, i drago mi je da i mi imamo sad tu književnost koju smo nekad samo čitali u prevodima poput Tokina, Martina i da ne nabrajam. Zahvaljujem se našem gostu, a sa vama su danas bili Milenko Mićanović, Verica Gajević, Marija Vitas i Dragana Kovačević.
I'd like to be like the flame of forest fires. I'd like to be like the flame of the bonfires, like the flame rising toward you. Just like the flame. Singing heart, I'd like to